У Рыме будуць праходзіць завяршальныя мерапрыемствы года кансакраванага жыцця, які працягваўся ў каталіцкім касцёле з 30 лістапада 2014 года. У іх прымуць удзел каля 4 тысяч законнікаў, законніц з розных краін свету. Усё пачнецца 28 студзеня з малітоўнага чування ў базыліцы Святого Пятра, 29 студзеня кансакраваныя асобы сустрэнуцца на канферэнцыі ў Ватыканскай зале Паўла VI. 30-31 яны ў 5 групах паразважаюць аб адмысловых аспектах уласнага паклікання. 1 лютага удзельнікі ўжо разам збяруцца ў Ватыкане, дзе спаткаюцца з папам Францішкам і паслухаюць раторыю па слядах прыгажосці, якой выканае хор пад кіраўніцтвам італьянскага святара і кампазітара Марка Фрызіны. У сам дзень кансакраванага жыцця 2 лютага законнікі і законніцы з усяго свету здзейсняць юбілейную пілігрымку, прайшоўшы праз святыя дзверы Ватыканскай базылікі. Вечарам гэтага дня яны сустрэнуцца на Еўхарыстыі, якую ўзначаліць святы айцец.